Kenya Somalianin bisan garbin din rat wal Abu Jirani jare la chuwarana wal dorsi su jirayo Muhammad Yusuf Tinwerk jalane
Parliament Kenya akka president Uhuru Kenyattan warana galo galana hindi terganif gafatan kunis lafa Kenya werara Somalia ra egu fijedu Johan Badi seratumtota Parliament Kenya ke satoko
in the event that diplomacy is going to fail and any other process
yalin gama diplomasi fashale demsi biro jirani sui hojechu ennadidan danga kenya isisu fi jecha humno titisayo kan warana bobbas wakadande nyu herri kenya nie yamajadan kana presidenti kenya timnera hoji gaggesito tatti himne parlaman karaka miniyu degersa gode lefti kenya akka kabajamu gone jedan mana murti haqa kan tokkumma motummota falmin kun yakkalalchan akka furamuf ega murte se jia tokkoto hungutin sodachisi kenya kun dagame feratumtota somalia keessa tokko kataan mohammed omar thala voa vakkersaniti biyisani warana ofi bobbasun kenya wangote duddabafna jedan
abbe amena qodobada fi qodob khasso horjeer oo hadii ayo
yo loltota sani gara somalia tergan nuti parlaman somalia soda san umajiram fashal sisuf loltota kenya ummata ofifi lafabiya akka kabaysi sanif e hamalannaf wan parlaman murteset hojjeta jedani kenya fi biyollashe somalian galana hindi ratti falmi kajal qaban waggaashan dura jechuun bara 2014 yoo ta'u kuni Soomaaliya mana murtii haqa kan tokkummaa mootummootaatti komee galfatteen furmaata argachuuf waan danda'ame mara gochuu ishee ibsiteetti. Keeniyaan Soomaaliya waliin mari'achuu kan feetu yoo ta'u Soomaaliyaan garuu marii kana jalqabuu dura deemsi mana murtii dhaabachuu qaba jetti. Mawaachoo fi Singoon hayyuu waa'ee nageenyaati. Biyyoota lameen gidduutti walitti bu'iinsi uumamuun garee shororkeessota Al-Qaayidaaf bu'aa qabaa jedhu. Kun fixiinsa waan fiduudha. Haala rakkisaa danuu jiru ammeessuun fedha eenyuyyuu hin ta'u. Sababiinsaas nageenyi gaanfa Afrikaa keessa gaarii miti. Al-Shabaab iddoo hundaa keessa sosso'aa jira. Keeniyaan humnootii gamtaa Afrikaa yookaan AMISOMiif miseensa ta'uun Al-Shabaabiin Soomaaliyaa keessatti waraanaa turte. Amma adda waraanaa ka biroo ni hobaname tasgabbii dhabiinsi uumama. Sababiinsaas Keeniyaaf Soomaaliyaan daangaa galaana Hindii irratti waliin galan. Kun abidda duraan jiru caalaa tafarsuu ta'a. Al-Shabaabiif immoo ayyaaneffannaa guddaadha. Sababiinsaas jeequmsa kaasuudhaan jeequmsa dhaamsuurraa bu'aa argatu. Muummoo Naazu yuunivarsiitii Naayiroobii keessatti waa'ee hariiroo dippiloomaasiif qorannaa addunyaa barsiisu. Waraanaan sodaachisuun ibsa siyaasaati jedhu. Ibsa siyaasa akkasii namoota siyaasaan kennamuun haaraa miti. Garuu kun ejjennaa biyyattiin ifatti qabdu ta'uun qabu. Kun ejjennaa namoonni siyaasaa darbee baasan ta'us garuu waraana sossoosuun dabalatu. Iddoo wal falmisiisaa ta'etti sababa kamiifiyyuu yoo ta'e waraanni buufachuu hin qabu jedhaniif. Waa'een falmii Keeniyaaf Soomaaliyaa kun dhimma golli naga eegumsaa kan takkummaa mootummootaaf gamtaan Afrikaa itti dhiyeenyaan ilaalaa jiranii fi biyyoota lameen waliin irratti hojjetaa jiranidha jedhan. Humnootiin Keeniyaa karaa humnootii gamtaa Afrikaa hidhattoota Al-Shabaab Soomaaliyaa keessaa waraanuun mootummaa ce'umsaa Soomaaliyaa kan mootummoota addunyaa bira simannaa argate sana deeggaraa turan. Galaana Hindii irratti falmii uumameef yakkilaalchi fulbaana fuullee keenya gaafa sagalii jalqabama. Kunis mana murtii haqa kan tokkummaa mootummoota fuulleetti gaggeeffama. Be away.